but fashion's elite are not so happy.
Ok, folkens. Går det greit? Alle friske og raske? Hva? Dette litt høyt, kanskje. Skal se om jeg kan få skrudd ned stemmen min. Den ikke så, så interessant. Nå skal vi se her. Sånn. Går det greit for dere som bakerst der? Tommeren opp. Ok. Sånn. All right. Da vi I gang igjen. Here we go again, som det heter. Forrige gang så foreleste vi om hva markedsføring egentlig var. Moderne markedsføring. Det at vi så for oss en tid fremover med veldig stor grad av dynamikk internasjonalt. Noe vi ser, alle som ute og reiser ser det med en gang at det skjer det vi kaller disruptive innovasjoner i markedene. Det vil si at i markedene så skjer det omveltninger, store omveltninger på grunn av teknologiske endringer som skjer. Så plutselig så kommer det kommersielle systemer inn i helt nye næringer, helt nye bransjer som vi ikke tidligere har sett. I datamaran så tok jeg jo lat, som dere kan se på meg. Det derfor jeg akademiker. Derfor så gidder jeg ikke gå opp bakken her. Så jeg tar taxi. Hva? Og jeg vil tro at det ikke lenge før vi enten har en buss som går ned og henter folk ved toget, togstasjonen, som uten sjåfør. Vi ser jo det, vi som ute og reiser. Jeg var i Paris før jul, der var det jo tog som gikk uten sjåfører, uten førere. Og førerløse biler jo teknologi som på vei. Så hvorfor skal vi ha taxisjåfører som kjører rundt og henter folk når teknologien der for at dette skal skje helt automatisk? Så mangler vi det entreprenørskap i markedene som dere da skal representere når det kommer ut herfra, som kan gjøre større endringer når det gjelder det, akkurat dette. Så vi ser Uber som har kommet nå i markedet. Vi ser Airbnb som det en annen forretningsmodell som basert på den nye teknologien. Og her det et hav av nye innovasjoner som kommer til å skje i tiden fremover. Samtidig som markedsføring blitt et område hvor entreprenørskap blir fanget opp gjennom nær til markedene og til behovene i markedene, så markedsføring samtidig blitt et område som må ta ansvar. Og det gikk vi også inn på forrige gang, som dere husker, med bakgrunn i denne forferdelige ulykken i Rana Plaza, verdens største ulykke innenfor tekstilindustrien, som da ga oss en stor lærepenge, nemlig det at du kan ikke outsource bad behavior, ikke sant? Selskaper i Norge kan ikke lenger bare overlate produksjonen til gangstere i Asia som ikke følges opp for å ivareta det vi kaller bærekraftig ansvarlighet. Det betyder I praksis att vi inte bara kan lena oss tillbaka och tänka att nu kan vi reducera kostnaden med 30%. Vi måste samtidigt då vara klara över att vi påför oss ett socialt ansvar. Samtidigt som vi också påför oss ett miljöansvar. Och detta kan inte längre gömmas väck sånt som det blev gjort tidigare. Ikke sant? För en år sedan så var det slik att Nike de producerade joggesko I Vietnam I det som väl kan karakteriseras som koncentrationsläger hvor folk blev stängt inne I produktionslokalerna de fick inte lov att gå ut och när detta blev avslört avdekt I amerikanska media så svarte Nike att detta är inte vår business vi bara producerar där Detta kan man inte göra längre. Och en av grunden till det, det är det dere ser foran dere. Tillgängligheten till information är fantastisk idag. Så att bad behavior, enten det I Afrika eller I Asien, ja, plötsligt så kommer det rätt in på PC:n din via sociala medier. Och där har vi också aktionsgrupper som opererar. Som är med på att pressa fram nya lösningar när det gäller socialt ansvar och miljöansvar. Slik att marknadsföring I motsättning när jag gick på skolan, då lärde vi bara om att marknadsföring det drejde sig om att öka ägarnas lönsamhet, ägarnas profit. Det var det enda vi tänkte på. Och för mig som är en enkel gutt från Porsgrunn så var det ganska grejt. Det var ukomplicerat. Men tiden efter 70-talet när de stora miljöproblemen också kom till Norge. De har fört till att vi som ska ut och göra karriär idag sånt som dere ska, vi må ta höjd för att det är en tredimensional resultatvariabel vi må forholde oss til og det bærekraft det det vi kaller de tre P-ene profit, people, planet ikke sant? Profit, people, planet det de tre P-ene det det vi må forholde oss til I dag I de hyggelige dagene når jeg ble siviløkonom på 70-tallet da snakket vi bare om profit all bedriftsøkonomisk teori dreide seg om profit og sånn ikke lenger Och de som prøver å late som det sånn, ja, de blir avslørt. De blir tatt. De blir tatt for det. Og de blir ikke bare tatt av myndigheter og politiet. Nei, de blir tatt av sine egne konsumenter, sine egne kunder, som da ikke ønsker å ha det sånn. Og det en effekt, en positiv effekt av sosiale medier. I dag så skal vi gå videre og snakke litt om dette med fysisk distribusjon, logistikk og markedsføring. Og vi går løs på dette første kapitlet, som et slags oversiktskapittel, som dreier seg om at disse to idrettene, som vi kalte det forrige gang, de har blitt integrert. Så logistikk, det var et fagområde som kom mer fra ingeniering og særlig fra militær ingeniering. Mens markedsføring, det kom jo da, hadde sine røtter fra utvikling av massemarkedene I USA. Ikke sant? Når massemarkedene, de store, enorme markedene ble utviklet på øst- og vestkysten av USA, så hadde du behov for og tenke hvordan man kunne påvirke disse markedene, hvordan man kunne foreta tilpasninger til disse store markedene. Og det jo noe som markedsføring har bidratt til gjennom ulike modeller. En av disse næringene, eller en av disse her profesjonene innenfor markedsføring, det dreide seg om det vi kaller markedsføringskanaler. Og markedsføringskanaler som fag, Det ble utviklet I særlig grad på 60-70-tallet I USA av dyktige sosiologer som begynte å jobbe I, på amerikanske handelshøyskoler. Det var folk som kunne en del om hvordan samarbeidsrelasjoner fungerte, hvordan relasjoner fungerte. For det hadde de lært ganske mye om I sosiologi. Amerikansk sosiologi hadde jo da lenge vært opptatt av hvordan sosiale nettverk fungerte, effektivt eller dysfunksjonelt. Så det kom fra en annen skole, og markedsføringskanaler, det spredte seg rundt omkring på amerikanske universiteter på 70-80-tallet særlig, og da særlig med et rotfest på Northwestern I Chicago. En av de som var der på 70-tallet, det var jo Torger Reve. Torger Reve samlet seg sammen med en del andre gode forskere, eller gode forskningsassistenter på den tiden, som skulle ta doktorgrad der, rundt en som heter Louis Stern. Louis Stern på en måte en grand old man, han I livet enda faktisk. Han har vært en viktig founding father for dette området som vi kaller markedsføringskanaler. Det vil si et område som da dreier seg om å se på hvordan hele prosessen fra produksjonsleddet ned til konsumentleddet kunne foreta en tilpasning, en rasjonell tilpasning, som var til det beste for alle aktørene I en slik kanal. Vi må huske på det at vi før denne tiden så var markedet et sett med relativt uavhengige aktører. Det var det også I Norge. I Norge så var det stort sett det vi kaller tradisjonelle kjeder eller tradisjonelle aktører, det vil si relativt uavhengige aktører som egentlig bare var opptatt av seg selv. For å bruke et rotnorsk uttrykk. De var opptatt av seg selv. Og det førte til det vi kaller dysfunksjonelle tilpasninger. Fordi når alle opptatt av bare seg selv, så fører det ofte til at det går ut over alle. Right? Det et typisk det vi kaller fangens dilemma. Problem, det at hvis du alle maksimerer sine egne interesser, så går det ut over hele kanalen. Noe av den der tenkningen som kom gjennom den forskningen på 70-tallet I Northwestern, og da etter hvert også på alle andre business schools I USA, det har jo blitt implementert også I moderne markedsføring I dag rundt bærekraft. For bærekraft dreier seg jo om at du skal tenke det vi kaller sirkulært. Og det skal vi da gå nærmere inn på etter hvert. Men det betyr at man skal ikke avslutte den strategiske tenkningen, den strategiske beslutningen I det øyeblikket kunden kjøper et produkt. Man må ha et ansvar utover det tidspunktet når kundene kjøper produktet. Man har også et ansvar når de forbruker produktet, og når de da etter hvert også kaster denne dingsen her, når dette her forsvinner inn som e-avfall, så skal den her resirkuleres som e-avfall. Og denne her, den inneholder sannsynligvis både stoffer som kan være farlige, giftige, som skal ut av denne kjeden, som skal ivaretas på en spesiell måte. Videre så inneholder den sannsynligvis også komponenter som kan gjenbrukes, ikke sant? Og noen av dere har kanskje hørt dette uttrykket urban mining. Urban mining, det betyr da at det dyktige entreprenører, som da finner ut at noen av disse komponentene faktisk har stor verdi. Og noen av dere har kanskje hørt at I 1 tonn mobiltelefoner så det mer gull enn det I 1 tonn gullmalm fra noen av de mest produktive gullgruvene I Sydafrika. Ikke sant? Så det betyder at entreprenørskap som ligger I det å håndtere det vi I gamle dager kalte søppel, det jo da eksplodert nå. Det veldig mange aktører som gjør masse penger på akkurat det med å foreta resirkulering og komme inn I markedet med metaller, dyrbare metaller, som da av høy verdi og som ligger I faktisk I det vi tidligere kalte søppel, som vi bare kastet på søppelhaugen. Så det jo noe som da ligger I denne tankegangen om at vi må tenke helhet, ikke bare på den enkelte organisasjonen, vi må tenke helhet, og vi må tenke på disse sirkulære systemene, sirkulær økonomi. Det jo da også noe som ligger I bunnen bak mye av det vi skal fortsette å snakke om her. Dette første kapitlet da, handler om hvordan forsyningskjeder bygget opp. Vi har jo snakket om dette med logistikkprosesser som dreier seg om fysisk distribusjon. Det dreier seg om fysisk distribusjon av produkter. Vi skal snakke om organisasjonsformer. Jeg kommer litt inn på det, og det kommer vi til å komme mye inn på senere. Dette med fysiske og administrative prosesser som knyttet til dette med distribusjon. Det jo viktige forhold som i denne boka blir presentert som en helhet. Og som I gamle dager var da forskjellige idretter, ikke sant? Logistikk og markedsføringskanaler, det var omtrent som håndball og fotball. Altså det var to forskjellige idretter som stort sett kom fra ulike deler av fagområder og som I veldig liten grad snakket sammen, kommuniserte, selv om det dreide seg jo stort sett om det samme. Og det jo derfor vi snakker om dette som forsyningskjeder. Det på en måte summen av både fysisk distribusjon, logistikk og markedsføringskanaler. Det er summen av dette. Så det dreier seg om dette med helhetsperspektiv, helt sentralt. Og dette helhetsperspektivet det dukket altså opp gjennom forskning på Northwestern på 60-70-tallet, gjennom dyktige sosiologer som da begynte å jobbe på business schools I USA. Sirkulær økonomi, som da en effekt av dette bærekraftsengasjementet som vi var inne på sist. Og at man har da et ansvar, et helt klart ansvar, helt fra råvarer og til resirkulering. Man kan ikke lenger skyve dette ansvaret fra seg og si at nei, dette har ikke jeg noe med. Ikke sant? Sånn som man kunne I gamle dager, slik Nike gjorde da når de ble konfrontert med at folk faktisk da satt I konsentrasjonsleirer I Vietnam og produserte joggesko for Nike til det amerikanske markedet. Man kan ikke gjøre det lenger. Ikke sant? Man kan ikke skyve dette ansvaret fra seg lenger. Sånn det blitt nå. Så dette jo en elementær innføring I det som skjer når det gjelder forsyningskjeder og kanaler. Når det gjelder forsyningskjede, så har jo det som begrep en bakgrunn I dette med logistikkfaget. Dette logistikkperspektivet, det jo da et perspektiv som har utgangspunkt I vareflyt og prosesser, fysisk distribusjon, mens markedsføring, de opptatt av den institusjonelle organiseringen. Det betyr måten disse kanalene fra produsentleddet og ned til konsumenten organisert. Ikke sant? Så det to perspektiver som har måte blitt knyttet sammen gjennom denne teksten I læreboka. I markedene så det jo da etter hvert blitt en kortere livssyklus. Og den korte livssyklusen, det jo en utfordring for alle kanaler. Det jo, det fører jo til at, at man må tenke både institusjoner og fysisk distribusjon på en helt annen måte enn tidligere. Det jo fordi det dere som sitter her snart ønsker å kjøpe en ny mobiltelefon, ikke sant? Dere er skikkelig lei av den gamle telefonen. Så at nå i år så kommer en ny iPhone, da vil dere ha den, ikke sant? Så at det jo en livssykluskurve, den har blitt mye kortere nå enn tidligere. Og det stresser systemene. Det stresser systemene, sånn at man kommer fortere inn i markedene. Man må vite eksakt noe om segmentene i markedene, hva folk trenger. Hva folk trenger, når de trenger det, og hvor de trenger det. Ikke sant? Det må man vite mye mer om enn tidligere. Og det påfører jo systemene en helt annen situasjon, som jo pareres gjennom for eksempel tilgang til informasjon. Ikke sant? Så at når dere går i butikken og skal handle, når dere går på Coop og handler, så drar dere dette Coop-kortet, ikke sant? Eller dere har trumfkort. Jeg snakker ikke trump, altså det er et trumfkort. Eller noe annet lojalitetskort, som gjør at dere når dere går og handler, eller tar kjøpsbeslutninger, ja, så leverer dere også fra dere informasjon, ikke sant? Dere forteller hele kjeden, helt tilbake i produsentleddet, ja, at nå her står jeg og kjøper en tyggegummi, eller en avis, eller kjøper en vaffelrøreblanding, som jeg glad i, ikke sant? Den informasjonen går helt tilbake i kjeden. Og fører til reaksjoner i hele kjeden. Og denne informasjonstilveksten, den jo helt klart knyttet til at livssykluskuden veldig korte, og det gjelder å være kjapt inn i markedet med produktene. Ikke sant? Og det var nettopp derfor jeg viste denne lille snutten før dere satte dere ned omtrent i dag. Så viste jeg en liten snutt av om Sara, hvordan Sara tenker, og hvordan fast fashion er i ferd med å utvikle seg som en helt tydelig strategi. Okay? Og fast fashion, det dreier seg jo om at man ikke bare kan tenke hva kvinner og menn vil ha i vårkolleksjonen. Nei, man tenker, hva vil de ha i neste uke? Uka etter der, uka etter der, uka etter der. Ikke sant? Hvordan skiftes motebildet ut i Europa og USA kontinuerlig? Ikke sant? Det er jo noe som er et det er jo det som er bildet bak fast fashion som strategi, og som Sara da bruker for å komme kjapt inn i markedet. Derfor så brukes det i større grad produksjonskapasitet som ligger nærheten av markedene. Nå er det jo mye snakk om det som skjer i USA. Dere har kanskje hørt at Donald Trump har blitt president i Amerika. Hva? Og det han snakker om, ja, hva snakker han om? Han sier mange forskjellige ting. Men en av de tingene han snakker om, det jo da at han skal si opp disse handelsavtalene. Han sa jo faktisk opp en handelsavtale i går. Og dette vil jo få effekter for global handel. Så vi går en spennende tid i møte. Men når du ser tendenser til at produksjonen blir trukket ut av Asia og Kina og tilbake til for eksempel Amerika, så vil jo det føre til det samme resultatet som vi har sett de siste årene i fast fashion, nemlig at produksjonskapasitet ligger nær markedene. ligger nærmere markedene for å kunne kunne komme inn I et marked fordi at livssykluskurven til produkten blitt så mye kortere. Ikke sant? Om dette vil føre til noe at folk som bor I det såkalte rustbeltet I USA, altså midtvesten I USA, vil gå tilbake til jobben, den gamle jobben som de hadde I gamle dager, det er en veldig tvilsom teori. For det som vil skje jo selvfølgelig noe av det som dere har sett her på Gjøvik, altså Høgskolen I Gjøvik, jo langt fremme når det gjelder for eksempel 3D-printing. Ikke sant? 3D-printing, hvor faktisk da kundene kan sitte og bare trykke på noen knapper for å spesifisere det produktet man ønsker å få ut av denne 3D-printeren. Så denne markedstilpassningen skjer I løpet av bare noen sekunder. Ikke sant? Og sånn at vi går I retning av en utvikling med automatisering og perfeksjon av produkter som blir tilpasset umiddelbart til deres behov. Ikke sant? Og det jo en utvikling vi har sett de siste årene. Dette ikke noe som har kommet med Donald Trump. Dette noe som vi har sett og som dere ser hver eneste gang dere går I butikken og handler. Det jo å bruke dette lojalitetskortet, så vil dere se at skreddersydde tilbud kanskje kommer I posten etter noen uker, basert på erfaringer og data som dere har lagt igjen når dere har utført disse transaksjonene I butikken. Ikke sant? Dunnhumby, det jo da det jo da et selskap som driver med mikrosegmentering. De driver med faktiske dataanalyser for å nå akkurat det behovet dere har. Ok? Sånn at når dere går I Coop, jeg vet ikke om dere Coop-medlemmer nå, det noen som Coop-medlemmer her? Ingen? Hvor mange? Ja, se her. Coop-medlemmer. Det faktisk jeg også, Coop-medlem. Dette ikke noe reklame for Coop, bare for å ha sagt det. Men det som skjer, det jo at når du står I kassa, så sier den som sitter I kassa, du Coop-medlem, så drar du opp dette kortet. Ikke sant? Så drar du det kortet. Og den informasjonen den går jo rett til dette firmaet her som heter Dunnhumby og Dunnhumby de jobber jo bare med Coop de jobber med et selskap I en bransje for å unngå konkurranse altså etiske konflikter så jobber de med et selskap I dagligvaresektoren og det Coop så Dunnhumby sitter jo da og lager analyser som gjør at når dere kommer hjem så plutselig så ser du I posten så kommer det da et spesifikt tilbud til dere som skreddersydd ikke sant altså, vi har en datter som egentlig burde bodde I Amerika for hun elsker ketchup og det gjør at vi kjøper en del ketchup. Ja, og gjett hva? Så får du tilbud om, hvis du går og kjøper, går og handler I neste uke I Coop, ja, så får du en gratis flaske ketchup. Ikke sant? Jeg kjøper stort sett tyggis når jeg står I kassa. Ja, det har de registrert, at jeg kjøper tyggis. Så da får jeg ofte tilbud om en pakke tyggis gratis. Det jo nesten ekstravagante gaver, men det gjør kanskje at jeg kommer tilbake. Jeg drar tilbake til Coop. Det bidrar til lojalitet. Altså, vi var innom lojalitet forrige gang. Det bidrar til lojale holdninger. Det bidrar til gjenkjøp. Ikke bare for det produktet som jeg faktisk kjøpte, men mange andre produkter også. Og det vet selvfølgelig Coop, og det derfor Dunnhumby jo da langt fremme å kjøre den type analyser. Så at all markedstilpassning, markedsføring har går stadig nedover, fokusert på hva den enkelte av oss har behov for, og ikke hva store grupper har behov for, slik vi hadde det før gamle dager. For i gamle dager så kjørte mange markedsanalytikere, de kjørte det vi kalte segmenteringsanalyser for å se på, ja, hvilke behov har studenter, ikke sant? Studenter, ja, men studenter er ikke en gruppe lenger. Studenter er veldig mange forskjellige folk med forskjellige preferanser og forskjellige etterspørsel etter forskjellige produkter. Og det er nettopp derfor denne mikrotilpasningen til markedet står sentralt her. Slik at kortere livssyklus, det betyr at man må stå nærmere konsumentene, eller nærmere konsumentene. Man må måle det de driver med, foreta tilpasninger som er raskere og mer treffsikre. Dunn Humby, det er jo egentlig et ektepar, Dunn og Humby, som begynte å jobbe med den type analyser for Tesco i England, som dere kanskje kjenner til. Så dette er bare et eksempel på dette som skjer. Videre, globalisering, den internasjonale konkurransen som øker disse kjedenes kompleksitet, og økt kompleksitet, det vet vi, det fører til at man får problemer med å styre det som skjer. Man har problemer med å finne ut hva som egentlig gjør der nede i Asia, ikke sant? Så det er en utfordring for oss. Det er en stor utfordring for oss som skal sitte her i Norge. Kanskje dere skal jobbe på et hovedkontor her i Norge og utføre strategiske tiltak her med bakgrunn i det som skjer i produksjonsanlegg i Asia. Og det er komplisert. Og når det er kompleksitet, ja, så er det det vi kaller informasjonsasymmetri. Og når det er informasjonsasymmetri, når det er sånn at de vet mer om hva de holder på med i Asia enn det vi vet i Norge, ja, det er skumle greier. Det er skumle greier. Det er scary stuff. Det er scary, skikkelig scary. Det er jo fordi at da kan det være opinister som er med på å ødelegge for oss. De er med på å ødelegge for oss, ødelegge varemerket vårt. Det har vi sett flere tilfeller av. For eksempel Hennes & Mauritz, som er en av verdens ledende eksperter på akkurat dette med å drive sourcing og produksjon i andre land. De signerte en kontrakt med en produsent i Hongkong. Det vil si de trodde han var i Hongkong, og at produksjonen skulle skje i Hongkong. Men det som skjedde var at han sourcet da videre denne kontrakten til Phnom Penh, som ligger i et land som heter Kambodsja. Og der var det en produsent som produserte varene for Hennes & Mauritz. Og hva gjorde han? Jo, en gang han fikk penger fra Hennes & Mauritz, ja, så pakket han sammen, tok penger og stakk. Ikke sant? Han bare stakk av. Og der sto da flere hundre arbeidere som hadde jobbet da lang tid, som ikke fikk lønn. Ikke sant? Det er sånne ting som kan skje. Det er antingen som det vi så i går, en diktator i Gambia som da stakk av med flyet, og alle var glade når han stakk av med det der privatflyet sitt. Ja, ha det på badet. Og så noen timer etterpå, hva fant de ut? Jo, han hadde da stikket med hele gullbeholdningen til hele landet. Så det kan jeg si er nasjonal dran. Og dette kommer av at man ikke kan følge med. Man klarer ikke å følge med. Informasjonsasymmetri, det er en trussel for slike systemer. Og det er også en trussel for det slike systemer som vi kommer til å diskutere her i dette faget. På grunn av globalisering. Og nå jo ingen andre tidspunkter som det bedre å diskutere globalisering i som rent faglig enn akkurat nå, når Donald Trump i Washington D.C. og holder på å gå gjennom disse her internasjonale handelsavtalene hele tiden. Man mener bare søppel, han vil kaste det i søpla og inngå nye avtaler. Så det jo noe av det som bakgrunnsbildet bak det vi ser her. Og vi vet jo at denne livssykluskurven, den essensiell. Så forståelsen av hva som skjer her essensielt. For det vi ser her jo at du må inn i en vekstfase for å kunne tjene penger. Ikke sant? For å komme inn i den vekstfasen, så det er en ekstrem utfordring å få det til. Det jo da i utgangspunktet en effekt av innovasjon og entreprenørskap. Og vi var jo inne på det forrige gang, når det gjaldt musikkindustrien, at det skjer stadige skift, teknologiske skift, som får store effekter. Så dette jo da en typisk ramme som ganske tradisjonell måte å se produktenes livssyklus på. Og som sagt, det som selve grunnlaget her, det jo da at det svært vanskelig å komme inn i denne introduksjonsfasen. Det kanskje 50-60% av alle entreprenørene som dør i denne fasen. Ikke fysisk da, heldigvis, men de går konkurs. Ikke sant? Da har de brukt opp alle sparepengene sine, og da forsvinner de ut av markedet. Og derfor så har man i markedsføring på 50-tallet utviklet nye konsepter, nye organisasjonsmessige måter å ivareta entreprenørskapet på, gjennom for eksempel franchising. At man har utviklet franchising som system for å ivareta det vi kaller management talent, altså ledertalent. Det er sånn blant mange av oss at noen er ledere, andre er ikke ledere. Alright? Og noen er gode entreprenører, andre er ikke gode entreprenører. Noen har god innsikt i hvordan markedet fungerer lokalt, og andre har det ikke. Og for å ivareta disse viktige og sentrale kunnskapene, så er det da utviklet organisasjonsmessige forhold som ivaretar dette entreprenørskapet på en bedre måte enn tidligere. Når vi snakker om en forsyningskjede, da, så dreier det seg om alle varer og tjenester som inngår i en prosess fremover mot kunden. Og dette jo da typisk en forsyningskjede som Sara representerer. Helt fra design på venstresiden her og til salg til forbruker. Dette da en organisasjonsmessig struktur som viktig for å få til fast fashion i markedet. Ikke sant? Og det organiseringen av denne forsyningskjeden som spesifikt for Sara, fordi at de da har integrert denne kjeden i veldig sterk grad. Altså de har koordinert og integrert denne kjeden i veldig stor grad, slik at de raskt kan komme inn i markedene når moten endres. Ikke sant? Og den endrer seg jo ikke lenger 4 ganger i året i forhold til årstidene. Ikke sant? Altså vi gutta vet ikke så veldig mye om det, men alle jentene her vet det. Ikke sant? At motebildet, det kan endre seg hver 14. dag. Ikke sant? Det endrer seg kontinuerlig. Og nettopp derfor så har Sara stått bak en helt ny strategi gjennom det å integrere disse prosessene. Dette er en integrert ramme som med på å få fram produktene i markedet når moten svinger. Og det har vist seg å være en suksess. Dere vet hvem som var verdens rikeste mann i fjor? Hvem var det? Ja, nettopp. Eieren av Sara. Eieren av Sara, det er verdens rikeste mann. Så dette er jo noe av suksessstrategien til Sara. Og dette er jo da en typisk måte å se disse prosedyrene på. Det vil si at du har primære aktiviteter, og så har du sekundære aktiviteter. Dette er en modell som er utviklet av Michael Porter på Harvard Business School. Det vil se på disse primære aktivitetene, og logistikksystemene, det er en av primære aktivitetene. Det er basale aktiviteter som må understøttes av disse støtteaktivitetene over. Inngående logistikk, produksjon, utgående logistikk, markedsføring og salg og markedsføring, og eventuelle ettermarkeder. Så dette er jo da det vi kaller en porteriansk analyse av slike forsyningskjeder. Det er slik vi ser disse kjedene utifra et sånt Harvard Business School perspektiv. Og dette er jo da et slags, det er jo et flytdiagram som er basert på hvordan forsyningskjedene ser ut, altså fra selve råmaterialene på venstresiden til komponenter, til produksjon, til grossist, til detaljist. Det er slik man da ser dette her, portretterer disse forsyningskjedene. Så en forsyningskjede, det omfatter også planlegging, ledelse av alle aktiviteter som gjelder anskaffelse, innkjøp, omdannelse og alle aktiviteter innen logistikkledelse. Videre så er det da sterkt fokus på dette med koordinering og samarbeid mellom partene, mellom alle kanalpartnerne i et system. Og det er dette samarbeidet da, som har blitt mye mer komplisert enn det tidligere har vært. Ikke sant? Når du hadde nasjonale markeder, Norge produserte sko, ikke sant? Du hadde skofabrikker i Norge. Så det var en enkel handlingsramme. Men i dag så er dette et komplisert nettverk av selskaper, av bedrifter, som er med på å produsere ulike ingredienser i en slik prosess. Forsyningskjedet, det representerer da en tilbud- og etterspørselsside på tvers av foretak, som vi skal komme inn på når vi skal snakke om særlig logistikk. Så det er jo da komplekse institusjonelle forhold som krever avansert koordinering for å skape effektivitet. Når det gjelder dette begrepet marketing channels, eller markedsføringskanaler, så er det et sett med gjensidig avhengige institusjoner. Det er det vi kaller gjensidig avhengighet, og det skal vi komme litt nærmere på etter hvert. For gjensidig avhengighet, hva er egentlig det? Jo, det er da, det dreier seg om maktforhold. Alle som er avhengig av noen, ikke sant? Hvis du er avhengig av noen, ja, så er du eksponert for makt og påvirkning. Og det er jo da det som ligger bak mye av dette som er fagområdet markedsføringskanaler, som jeg nevnte, med utgangspunkt i Louis Sterns forskning på Northwestern, helt tilbake på 60-70-tallet, dreide seg jo da om å anvende makt, det vi kaller maktteori, da. Det å se på to selskaper som samarbeider, en grossist og en detaljist for eksempel, og se på maktforholdet dem imellom. Hvordan påvirker dette maktforholdet den styringen og koordineringen i en slik kanal? Det var ting som de fokuserte veldig sterkt på. Så det jo da noe som viktig for å produsere en produkt, et produkt og en tjeneste, og gjøre det tilgjengelig for konsumentene. Det jo det som på en måte definisjonen av, av en markedsføringskanal. Så en forsyningskjede, og det jo da basert på flere kontekster, flere sammenhenger. Det kan være både dette her med en distribusjon av råvarer, altså fra råvarer til produsent. Hvis vi ser på dette i et markedsføringsperspektiv, så snakker vi ofte om det som som industriell markedsføring. Og det en journal da, som heter Journal of Industrial Marketing. Ja, de ser på da forholdene som ligger bakover i kjeden. Altså oppstrømsforhold, samarbeid som ligger bak i kjeden. Mens forhold som dreier seg om, som er knyttet til, fra, knyttet til forhold som som går på produsent til forbruker, ja, det kalles ofte markedsføringskanaler, så marketing channels. Når det gjelder fysisk distribusjon, ja, så har vi ofte benyttet oss av dette begrepet logistikk, som vi skal se nærmere på. Så denne boka, den jo sånn som dette. Så vi kommer til å gå gjennom disse første kapitlene rimelig kjapt. Og så jo denne, denne sentrale delen av pensum i boka, som veldig viktig for dere å fokusere på, det jo da særlig grad disse institusjonelle aspektene som vi nevner her. Det går på kapittel 4-6. Det intensive deler av pensum som dere må kunne. Så det veldig viktig å lære her. Og det jo fordi at det dreier seg egentlig om hvordan man tar beslutninger. Hvordan skal man gjøre analyser for å ta beslutninger? Ikke sant? Og det skal vi lære oss når vi kommer inn på kapittel 4, 5 og 6. Det betyr ikke at det som vi lærer før nå, det at det irrelevant, men det betyr at det vi inne på nå, det vi kommer til å lære nå i denne gangen her og neste gang, det jo det vi kaller deskriptive forhold. Det liksom, vi setter begrepene på plass, vi definerer begrepene, og vi setter det inn i en sammenheng knyttet til industrielle forhold. Så det jo da det som kommer til å bli fokusert på, og også siste delen her med forsyningskjeder, litt perspektiver fremover, kommer til å se videre på. Ellers så kommer jeg til å ta opp en del relevante problemstillinger. Og hvis det er noen av dere som kommer inn på noe som relevant, og synes det ting som dere mener vi alle bør vite mer om, som knyttet til pensum her, ja, ta så legg det ut på vår fantastiske Facebook-side, sånn at alle får tilgang til det. Eller komme noen kommentarer om ting som eventuelt skjer både her på Gjøvik lokalt eller nasjonalt eller internasjonalt. Men nå fortjener vi en break, 15 minutter, ok? Yes?
Denne?
Ja, skulle du holde seg der?
Nei, jeg prøvde å finne. Kjempefint da. Kjør på. Thank you.
Ok, folkens, da setter vi i gang igjen. Nå hørte jeg at det en karrieredag i dag, i den timen som vi skal ha nå. Så jeg håper de som da ikke her kan streame den forelesningen senere. For jeg synes det viktig at vi har progresjon hele tiden, hver uke nå. Vi har ikke tid til å skippe flere forelesninger. Vi skal gjennom den litteraturen vi skal gjennom. Men dette jo også en introduksjonsforelesning som da setter på en måte litt ting på plass. Og jeg har jo da tidligere snakket om disse disruptive innovasjonene i markedene, og hvordan det knyttet opp til markedsføring, hvordan markedene da er klare for å adoptere ny teknologi og nye forretningsmodeller, nye markedsføringstiltak. Og en av de forretningsmodellene som vi har sett har vokst fram det siste, og som kommer til å bli utviklet i større grad framover, det jo det vi kaller delingsøkonomi. Og dere jo kjent med både Uber og Airbnb. Dette en liten snutt, så du skal bare se på den først som en introduksjon til resten av forelesningen. All right? Så da kjører vi på.
We're used to an economy in which everybody does one thing with one company for 8 to 10 hours a day, 5 days a week.
We're coming to a really important time where resources are limited, populations are rising rapidly, and if we don't do something about it, you know, our communities are going to break down.
So we're facing a triple crisis of environment, economy, and social division. We can't continue with the economy that we have now. That is a bus riding off the edge of a cliff.
It turns out Americans made more than $3.5 billion last year using some of the things in their everyday lives.
People are making money on all the things around their home, going unused so much of the time. It's called the sharing economy, and tonight we're showing you the real money that you can make just by renting out what you already have.
When we look at the main drivers behind this kind of activity, the first, technology. New, innovative technologies that allow us to connect with more people and find more things to share. Secondly, a shift more broadly towards values that embrace openness, humanness, connectedness. Third, economic realities, which the 2008 global crisis brought home. And finally, environmental pressures, so population growth, limited natural resources, and a growing awareness of the effects of climate change.
Sharing, you know, does two things. It radically reduces resource consumption, and it can increase access to resources at the same time, right? So this is why it's share or die for us. We're in a kind of share or die moment.
I'm Peg, and I'm an Airbnb host, and I have been an Airbnb host for almost 3 years. I was laid off April 30th of 2009. Another regular job isn't necessarily a good objective. So the idea of sharing helps pay the mortgage. I don't think of them as strangers. I think of them as friends I haven't met yet.
Nice meeting you. Okay.
It takes commitment, and you know, if I commit to a guest coming, I can't say, oh, it's not going to work today, you know. I'm committed. And it's lots of connecting, that's for sure.
So I am not a professional chef. I don't claim to be at all. I don't charge what a professional chef charges. I just charge enough to cover the cost of ingredients. I was taught well. My mom is an amazing cook. Growing up around her and just kind of, you know, following her trail around the kitchen gave me the confidence that you need. I'm just someone who really loves to cook and to share something I've created. You never know who you're going to meet who's going to come through your door. It's fun. I enjoy it. And until I stop enjoying it, I'm going to keep doing it.
People are sharing with strangers now. They're sharing their home, they're sharing their car, they're giving strangers rides, they're having strangers over for dinner.
People are sharing money you can actually start to ask people to invest in what you're doing.
I just remember being like, yeah, we're going to do a Kickstarter, and yeah, everybody's going to love it, and we're going to raise the money, and it kind of worked out that way.
Thanks for watching our video. We're Alchemy Collective, and I'm Payam. This is James, Chris, and Rob.
We will be the first worker-owned specialty cafe in California, and maybe anywhere.
Just having that feeling that your ideas are important is really powerful, because you can watch people and how they interact with customers and how the customers interact with them. There's so much more mutual respect.
So we can't take the same corporate forms we've always used and just plug the sharing economy into those. We need to create new types of corporations or adapt old types of corporations.
Corporatize everything.
It's about a revolution in the way that people share goods and services and the way they connect with people in their cities.
I think we're really craving that. I think our generation is craving to be connected to other people.
The sharing economy is a true movement, and I think it's a big economic and social trend.
Seen those crazy cars that are out and about with the fuzzy pink mustaches driving around town? It's a new rideshare company, and it's called Lyft.
You guys are in the world-famous hip-hop Lyft tonight. I host a hip-hop trivia game in my car with my passengers. Okay. And my passengers actually compete for prizes from me.
I'm a father full-time, and basically, I'm just trying to get my stuff popping. Who knows what's going to come out of this, man. I'm hoping that great things come, man.
Now it's time to take a walk.
My first single in, like, years. This is exciting right here. See, my song is called Fist Bump. You know what I'm saying? It's all about Lyft and hip-hop Lyft.
Diddy in my city, it's all right. I got my Lyft app and my smartphone with me. Open it up, request a ride. Drive it 2 minutes away, and I ain't got to stand on the street.
L-Y-F-T, Fist Bump, if you want to ride with me. Swipe, I bet you want to ride with me now. Swipe, I bet you want to ride with me now. L-Y-F-T, Fist Bump, if you want to ride with me.
This isn't actually a sharing economy. You're not sharing anything. You're exchanging money for a ride.
We wouldn't mind the competition if we were all playing by the same rules, but they're taking our business that we rely on, and they're just going out and skimming off the cream and taking what we need to survive.
A new type of service that doesn't have to follow our rules, that's driving around, in fact, without proper and adequate insurance, that's leaving the public unprotected and at risk because they don't have adequate and proper insurance.
Right now, we're in the midst of an intense housing set of challenges. We don't have enough affordable housing for everyone who wants to live here. And the idea that you could simply take off the marketplace rental units or homes that could otherwise be used to permanently house San Francisco families doesn't sit well with many of us. And so we're crafting legislation to really address that situation.
It's just a different, fills a different need for people. It's about community more than the food, I think. And if the restaurant industry is really threatened by that, then they're going to need to get more creative and find ways to incorporate that community aspect into their business, you know?
Any new area that the shareable economy has entered is disrupting what has been an old way of doing things. Sort of 21st century disruptive technologies that are challenging 20th centuries of how people interact with each other.
Law is what we make it. It is this continuous conversation within society, and people who push the law, who change technologies, are changing law by changing what society values, prioritizes, and thinks about.
By 2020, it's estimated that 40% of the entire workforce population of the United States will be technically freelance.
It's this great risk shift, right, where businesses have reordered themselves so that they do not have to bear any risk. When we look at subcontractors, temp workers, independent contractors across the board, how are we going to protect these people who we call non-workers?
It's very fluid, which I think is not something that people really experience before as an option for income. They can make it financially possible for themselves to be free from the requirements of a rigid job.
We're kind of at a moment similar to like what happened in the Industrial Revolution when factories started to become big employer. Like, there wasn't worker protections, and the institutions to support them haven't really emerged yet, but are emerging.
That shift doesn't mean that these companies are only about creating community. At the end of the day, you can't run a business unless you are making money.
It's important that people really believe what they're saying when they say sharing economy, not this is a nice buzzword for me to get a huge valuation and shovel a bunch of money in my pocket.
Sustainability and altruism runs around fifth on the list of things on Wired in this space. In the end, people want to use this because it's fast and cheap.
You know, the 90s was about getting people online, and the 2000s was about connecting people online with things like Facebook and social networks. And I think the next decade of companies will be about connecting people offline.
As connected as we are today, a lot of people still feel disconnected. It's like that person with 5,000 friends on Facebook but still eating alone. And we want to leverage the power of the internet and technology to be able to bridge that online-offline divide.
This isn't just technology-driven change or increases in efficiency. I mean, it's a confluence of a bunch of different factors. We've got the technology, we've got the economic drivers, we've got the sociological drivers. And so to me, this is here to stay, and this is going to be huge.
I don't think we are even close to living up to our full potential. I think we are seeing the smallest sliver of the iceberg of what we could do. And that's what makes me so excited. We are so early into this, and we're doing a decent job with like what we know today. You have not seen anything yet.
The economy isn't something out there abstract. It's our creation, and if we created it, we can recreate it.
I don't know if I would say the sharing economy can save the world, but I can say that we can save the world, and I think the sharing will be an enormous part of it.
In the end, it's not going to be a peer economy or a sharing economy or a collaborative economy. It's just going to be called an economy.
Alright. Nå fikk vi et bilde av en av disse disruptive innovasjonene som har skjedd bare I løpet av den siste tiden, det vi kaller delingsøkonomi, som inspirerer veldig mange entreprenører nå til å komme inn I markedet med ulike typer forretningsmodeller. Sånn at her det et enormt potensial for å kunne gjøre nye ting, men som vi så her, så det også dilemmaer som må løses. Altså det dilemmaer på samfunnsnivå, på internasjonalt nivå, som må løses. Og det også store konflikter med den gamle økonomien som vi ser, for eksempel mellom Uber og disse etablerte taxisjåførene, som selvfølgelig ønsker å fortsette å gjøre som de har gjort. Slik at her vil vi se enorme endringer som knyttet opp til innovasjoner i markedene. Så vi skal se på dette litt videre med dette perspektivet som vi kalte markedsføringsperspektivet, som tar utgangspunkt I markedene, altså endringene I markekedene, men samtidig knyttet opp til teknologiske skift, teknologiske endringer. Og markedsføringsperspektivet jo et perspektiv som I veldig stor grad tar høyde for det som skjer I konsumentmarkedene. Det et perspektiv som på en måte tar menneskers ønsker, behov og ikke minst kjøpsbeslutninger på alvor. Det ingen I markedsføring som sier at nei, denne beslutningen var gal. Dette burde ikke noen gjøre. Og det veldig få som reiser pekefinger og sier at nei, folk burde ikke kjøpe det produktet. De burde heller kjøpe det produktet. Det betyr med andre ord at det som ligger genetisk sett, hvis jeg kan bruke det begrepet, det som ligger genetisk sett i markedsføringsperspektivet, det jo da respekten for konsumentenes individuelle beslutninger. Det det vi kaller konsumentsuverenitet. når vi snakker om konsumentsuverenitet, det betyr at vi bør helst ikke kødde for mye med forbrukernes faktiske beslutninger og faktiske behov. Og det fordi at man ønsker å få til en dynamikk som skaper velferd og økonomisk vekst for de fleste av oss. Og hvis vi prøver på en måte å forhindre, gjøre noen endringer I markedene, eller kanskje ha restriktive markeder gjennom for eksempel konsentrasjon av markedene, sånn at det er få aktører I et marked, ja, da kan vi få en situasjon som vi faktisk har I dagligvaremarkedet, hvor det er tre aktører da, som bestemmer hele markedet på 160 milliarder kroner I Norge. Og det fordi at du har det vi kaller et oligopol, du har få aktører I markedet, det et konsentrert marked, og det jo da ikke det beste for det vi kaller markedsføringsperspektivet, nettopp fordi at kundene da ikke har en frihet til å velge det som på en best mulig måte kunne tilfredsstille deres behov. Det kanskje da tre innkjøpssjefer I disse store kjedene som, som bestemmer dette. Så dette jo da noe av den historiske utviklingen I markedsføring som fag ligger jo I akkurat dette. Så logistikk, det jo da et eget område inkludert I markedsføringsperspektivet. Dette med fysisk distribusjon, det å levere produkter frem mot kundene, det har alltid gjort det. Man har alltid vært interessert I å se på hvordan detaljleddet skal tilpasse seg best mulig forholdene I markedene. Hvis markedene endrer seg, hvis folk flytter til andre områder, så det helt klart at man opptatt av hvordan fysisk distribusjonen har reflektert disse endringene som har skjedd. Så det vi har sett jo da at lokaliseringsproblematikk for eksempel har vært ekstremt viktig I markedsføring. Det kom jo med USA på 50-tallet når de store infrastrukturtiltakene skjedde under president Eisenhower som gjorde at man da så hvor man kunne etablere for eksempel hoteller eller fastfood-enheter og ikke minst bensinstasjonene da, som skulle da ligge langs disse store highways som da ble etablert vertikalt eller syd-nord og øst-vest på det amerikanske kontinentet, ikke sant? Så man har vært opptatt av dette I markedsføring som en integrert del av markedsføringen, dette med logistikk. Så har man vært opptatt av disse institusjonelle sidene ved markedsføringen, dette som har med eierforhold, makt og ledelse, som vi skal komme inn på, når det gjelder det å gjøre logistikkmessige beslutninger. Det sånn at det henger sammen. Det koblet sammen. Det ikke noe som blitt gjort et annet sted. Så det har vært en integrert del av markedsføringen. Dette med fysisk distribusjon av produktene. Og som vi skal komme litt inn på senere, noe av bakgrunnen for logistikk som fagområde, det jo, og da snakker vi om den profesjonelle delen av dette, som har med logistikkøret, det har bakgrunn I kriger dessverre. For hver krig har jo da stilt herrer overfor et stort problem, nemlig det å kunne levere det en hær trenger til enhver tid. Så du har et parallelt problem til det vi har I markedene. Altså i markedet så jo det et problem å få nok mobiler ut til dere som konsumenter, det som kjøpsvillige når ny iPhone kommer nå snart. Men i en her så det parallelt sett like viktig å få fram ammunisjon, men ikke bare ammunisjon, det gjelder også andre leveranser. Og vi så jo hva som skjedde under 2. verdenskrig når det ikke var til stede. Amerikanerne hadde jo en erfaring på det du kaller Guadalcanal, hvor de satte i land flere tusen amerikanske soldater på et øyområde i Stillehavet for å slåss med japanerne. Og der lå de da på stranda, helt uten leveranser. Det vil si de hadde noen leveranser, men det var sånn at når de holdt på å sulte ihjel, så åpnet de da noen av disse kassene som de ser de bærer opp på stranden her, og tenkte at ja, her var det mat. Men så åpnet de da en av kassene, og så viste det seg at nei, her var det sigarer. Ikke sant? Det du trenger når du holder på å sulte ihjel, det i hvert fall ikke Cuba-sigarer. Så det viser noe av problemstillingen her, og noe av det de store komplekse problemene med å få til å organisere et logistikksystem som sørger for at de parerer de behovene som faktisk i et marked. Og fordi at dette skjedde under 2. verdenskrig, ikke bare i Guadalcanal, men også andre steder, Stalingrad jo et kroneksempel på dette, hvor den tyske hæren satt inne i Stalingrad og skulle da få leveranser fra Hitler-Tyskland, og heldigvis så fikk de ikke disse, heldigvis for oss så fikk de ikke disse leveransene, men det et godt case på manglende logistikk, for det som kom fram, det var krydder og sigaretter, det var andre ting enn det de faktisk trengte for å utføre en krig i dette området. Så det viser at forsyningssystemene er av kritisk strategisk viktighet, ikke bare i kriger, men også i markeder. Og det skal vi komme inn på etter hvert. Under krigen i Midtøsten, det vil si Irak-krigen, den Irak-krigen regnes for å være en banebrytende logistisk operasjon, som fordi den koordinerte logistikkområdet sentralt i den amerikanske hæren. Og her ser vi hva som skjer. Det det du kaller tooth to tail ratio. Det betyr at du har en operativ hær som ligger da kanskje en time fra det bildet vi ser her i ørkenen, men så ser du da logistikkoperasjonene som da snegler seg fram i ørkenområdene med forsyninger. Ikke sant? Og det det du kaller logistical tail, og det ser du også ut som det en slags slange som da baner seg vei i dette stridsområdet i Irak, som var katastrofe på mange måter, på mange andre måter, men da når det gjelder logistikkområdet, altså logistikk som fag, så regnes det som det å være en av milesteinene som skjedde. Jeg vet ikke om noen andre har vært tjosfast. Det noen som har vært tjosfast her? Hva? Ingen? Ingen har vært tjosfast? Tjosfast, hva var det? Det var et nytt ord som kom i, jeg tror faktisk det kom inn i norsk ordforråd. Det ble kalt tjosfast. Ingen vet hva det er? Ja. Nei, det var det at tjos og Norwegian, de fikk et nytt fly. Det flyet der, det det du kaller Dreamliner. Og Dreamliner, det er et nytt fly. Det er et plastikkfly, eller laget av komposittmateriale. Og det er en helt ny teknologi. Det er et teknologisk skift i dette flymarkedet, eller når det gjelder flyteknologi. Problemet det var at du hadde ikke noe logistical tail. Sånn at når folk da fløy med Norwegian til Florida, ja, så manglet de en del, Og så kom ikke den delen. Så de ble sittende der mange dager. Og det skjedde flere andre steder også. For det var visse startproblemer med den type fly, den flytypen. Så derfor ble dette kalt kjosfast. Det var noe annet enn askefast, som noen har kanskje vært her. Så det også var et begrep som kom på den tiden. At det ble satt, du satt fast på grunn av den der vulkanen på Island. Men dette er altså kjosfast. Det er en annen type fast, hvor du står der på flyplass og ikke kommer noen vei. Og må bare sitte der og glane. Så det viser da hva som skjer når du ikke har logistikksystem. Når du ikke har tail i et logistikksystem. Logistikk var jo tilbake i 1911, altså Norges største episke seier over det engelske, britiske imperiet. Det var i 1911, hvor Amundsen da forsto nettopp betydningen av logistikk. Det var nettopp det han forsto, hvor viktig logistikk var i et slikt område som vi snakker om her. Det vil si et område, det er jo da like stort som en verdensdel, nemlig Sydpolen. Og hvor du skulle da nå Sydpolen, og for å gjøre det så måtte du tenke logistikk, du måtte tenke forsyninger ikke bare hele veien fram til Sydpolen, men også tilbake igjen. Og nettopp fordi at han gjorde det, så økte Amundsen forsyningene. Han økte forsyningene etter hvert som de kom tilbake fra Sydpolen. De spiste mer og mer sjokolade. De ble sprekere og sprekere etter hvert, så de fikk flere og flere kalorier inn. Samtidig som Scott sultet i hæl, frøs i hæl, sultet i hæl, bare noen kilometer fra en av forsyningsbasen som han hadde da. Men det var dårlig planlegging. Det var det som førte til at denne episke konkurransen mellom de to Explorers, at det falt i Amundsens favør, det var logistikksystemet som han forsto bedre enn Scott. Og det var litt merkelig da, for Scott var jo fra den britiske hæren. Han var jo en offiser i det britiske imperiet. Han burde jo forstått bedre, men det var akkurat det han ikke gjorde. Så forsyningskjedenes mål. Ja, hva er målene egentlig? Jo, det er jo da å foreta disse tilpassningene. Og jeg snakket om at disse tilpassningene, ja, de skjer raskere og raskere. Og det vi ser er jo at denne spesialiserte produksjonen, den er relativt homogen. Hvis vi ser på produksjonsleddene, så produserer de relativt sett få produkter, mens etterspørselen, som vi har som konsumenter, er blitt mer og mer heterogen. Vi etterspør langt flere produkter nå enn vi gjorde på 50-tallet, og vi etterspør forskjellige produkter. Og det er akkurat det som er utfordringen for en forsyningskjede. Det er at det er en slags evig konfrontasjon mellom en homogen produksjon og et heterogent marked som vi som konsumenter representerer. Så det er jo noe av det som er problematisk. Så derfor så har du inkludert i disse forsyningskjedene funksjoner, altså funksjonaliteter, som da er ekstremt viktig. Det er ekstremt viktig. Det gjelder for eksempel da gradering, hvor du graderer produkter for å få ut av tilpassning til markedet. Det gjelder for eksempel første og annen sortering. Det gjelder små og store poteter. Det gjelder hvite og brune egg, og så videre. Det er en graderingsfunksjon i forsyningskjedene som er med på å få ut av en av disse tilpassningene. Videre så har vi dette med akkumulering, det som vi kaller akkumulering. Det betyr at vi har forsyningskjeder som samler produkter for å få ut av tilpasninger i markedet. De samler produkter av samme type ned mot konsumentene. For eksempel, jeg vet ikke om det er noen løpere her, løperne, De går jo ofte og kjøper joggeskoene, ikke av sportsbutikker som alle andre oss dødelige, men de kjøper skoene sine på løpelabbe. Løpelabbe jo da et eksempel på en aktør i slikt marked som samler sammen veldig mange forskjellige typer sko fra ulike produsenter, og det en form for det vi kaller akkumulering. Akkumulering av produkter i et marked for å foreta en sånn tilpassning til markedet, slik at når hvis vi ønsker å være med i sentrumsløpet eller Oslo Marathon, ja, så går vi på løpelabbet for å finne sko som passer akkurat beinet vårt, så kan få ut av tester og så videre, så for å få det til. Mens vi andre, vi som ikke flinke nok til å løpe, som jeg er tydelig eksempel på, vi greier oss med en vanlig joggesko som da blir litt sånn som danskebåten etter hvert som vi går på dem, litt sånn der shaky. Den tredje funksjonen her, det er det vi kaller allokering. Allokeringen dreier seg om det vi kaller bulk breaking. Og bulk breaking, det ser vi i særlig grad da rundt juletider. Rundt juletider så foretas det en helt annen form for bulk breaking enn vanligvis. Altså nordmenns generelt sett, de har jo da en tendens til å kjøpe kaffe for eksempel i kvartkilos pakker. Hvorfor i alle dager gjør vi det? Ja, altså det er jo en estimat da, som produsenten gjør, som gjør at de tror at det er det best omsettelige volum i markedet. Det er det vi som konsumenter har behov for, som er håndterbare volum, ikke sant? Mens før jul så selger de ofte sånne megapakker med kaffe av en eller annen grunn. Jeg vet ikke hvorfor de gjør det akkurat til jul, men det er en form for allokering. Det er jo da noe som skjer når det gjelder store kvanta, kvantumsprodukter, landbruksprodukter, mel og melk, alle former for dagligvareprodukter. Det var en bulk breakes ned til omsettelig volum i butikkene. Og det er jo ikke sikkert at det er behov for akkurat det volum som er i butikkene, ikke sant? Det kan jo være forskjellige type preferanser i markedet for ulike typer volum. Og det er jo da noe som kanskje trenger, det er et område som kanskje trenger mer entreprenørskap når det gjelder akkurat dette. Men det er en måte, det er en funksjon, det er en funksjonalitet i forsyningskjedene for å foreta en tilpasning til det, til markedet. Og så har vi da den siste funksjonaliteten her, som vi ser, det er jo det å bygge sortimenter. Og sortimentsbygging, det er, kan man si, i stor grad entreprenørskap. Det er å bygge differensierte tilbud i markedet. Det er det vi ser når vi skal kjøpe møbler, for eksempel. Når vi kjøper møbler, så ser vi at de som da, altså detaljistene, de bygger sortimenter, ikke sant? Så når vi går inn i en møbelbutikk, så ser vi at her er det jo en sortimentsbygging basert på produkter fra ulike produsenter, ikke sant? IKEA gjør det fra, de produserer jo alt selv, men det er en tilpassning til markedet. Det å se på hvilke ulike komponenter er det som i sum kan representere tilbud i markedet. Så det er jo da noe som er krevende sånn entreprenørmessig å finne ut. Det dreier seg om interiørarkitekter og som da kan sitte og bygge opp et sortiment som er i seg selv et produkt i markedet. Så alle disse her tilpasningsforholdene, det er jo da funksjonalitet i forsyningskjeden for å foreta tilpasninger til markedet og til etterspørselen som jeg og deg representerer i markedet. så har vi ulike funktioner, og det disse funksjoner som vi kaller markedsføringsfunksjoner, som sentralt. De sentralt i litteraturen rundt markedsføringskanaler. Det jo da basert på funksjoner som det å skape etterspørsel. Det betyr promotering, promosjon gjennom reklame, gjennom kontaktskapende aktivitet i forhold til kundene, enten det på nett, på Facebook, eller det det vi kaller direct mail, som vi får i posten, i hever av. Hvis ikke du setter et merke på postkassa, så har du fullt av direct mail i postkassa di, ikke sant? Og så har du da innkjøp, transport, lagersystemer, finansieringssystemer, og så har du da risiko og en form for standardisering. Og disse her kan jo kategoriseres gjennom byttefunksjoner, funksjoner som knyttet til fysisk tilbud. Det jo det som vi skal komme inn på når det gjelder logistikkforhold, dette med transport og lagring. Transport og lagring jo da essensielt viktige forhold som logistikksystemer stort sett dreier seg om. Og så har du da disse hjelpefunksjonene, altså finansiering, risikotaking, standardisering, som viktige forhold. Så markedsføring da, det generelt sett kan vi si at markedsføring, ja, det aktiviteten, institusjonen og prosessene for å skape, kommunisere, levere og utveksle tilbud som har verdi for kunder, klienter, partnere og samfunnet generelt sett. Det jo da viktige elementer i dette som vi snakker om. Vi snakker om markedsføring. Og det dreier seg jo som sagt om markedet. Og markedet kan jo være både da individuelle konsumenter, men det kan også være det vi kaller business to business. Så business to business markedet jo det som stort i Norge. Norge, så det mange av dere som, hvis dere skal begynne å jobbe med markedsføring, så vil mange av dere jobbe med det vi kaller business to business. Det jo forhandlingsmarkedet mellom aktører. For eksempel mellom legemiddelindustrien, som selger da i veldig stor grad til sykehusene. Ikke sant? Det business to business. Så du har systemer for dette. Kompliserte systemer for å tilpasse den etterspørselen som vi ser når det gjelder medisinske, altså markedet for medisinsk utstyr og medisin, til dels regulert gjennom EU-reglene om konkurranse og anbud og sånne ting. Så det kompliserte markeder å forholde seg til, men det er markedsføring det også. Vi snakker jo om samfunnet i vid forstand. Og når vi snakker om samfunnet i vid forstand, så snakker vi om at markedsføring har også en samfunnsoppgave. Og der vi tilbake til det vi snakket om når vi snakket om bærekraft. At vi kan ikke komme unna det at markedsføring, det har et ansvar. Det er et ansvar, et sosialt ansvar, og det har et ansvar med hensyn til miljø. Og vi har jo sett kroneksempler på det, jo da røyking. Altså mye av markedsføring da, som bedriftsøkonomisk område ble jo til dels fundet, altså ble finansiert av tobaksindustrien. Tobaksindustrien har jo vært veldig langt fremme når det gjelder det å tilpasse seg konsumentmarkeder. Samtidig så det da en standardisert vare, og fordi at det har vært en standardisert vare, ja, så har de da vært dyktige på å bygge opp brands. Mye av det vi kommer inn på når det gjelder brand management, også varemerker, ja, det er ofte forhold og prosesser, modeller som lært av markedsføring av tobakk. Så perspektivet har jo endret seg dramatisk, særlig i USA da, fra det å fokusere på at kundenes behov, ja, det kunde vi det var det vi borde förhålla oss till. Hvis folk ønsket tobakk, hvis de ønsket å røyke, så skulle de få lov til å røyke, for det var deres beslutninger. Det deres liv, så vi ønsket å bare forholde oss til dette. Men så har det da kommet opp andre aktører I dette markedet, som også driver markedsføring. For eksempel den amerikanske kreftforeningen, ikke sant? Som har et helt annet perspektiv på dette. En helt annen strategi, nemlig det å peke på de socialt ødeleggende effekten av som tobaksindustrien har. Så at det jo det viser jo noe av denne bredden I markedsføringen som fag at det også dreier seg om det å parere de samfunnsøkonomiske samfunnsmessige kostnadene ved produkter som som blir konsumert I markedet. Og dette kom jo opp gjennom, særlig gjennom 70-80-tallet, dette nye perspektivet på markedsføring av helseskadelige produkter, blant annet. Og at dette sosiale ansvaret da spilte en større og større rolle I markedsføring. Og etter hvert også inkluderer dette bærekraftsbegrepet, som vi har vært inne på. Og vi var jo litt inne på det tidligere I forelesningen, så det rundt dette med nye forretningsmodeller og ny teknologi, som ligger I at teknologien endrer institusjonene. Det endrer institusjonen på den måten at vi I dag ser at produsenten nå kan nå rett altså kunne I løpet av sekunder. Ikke sant? For bare 10 år siden så var det mye mer komplisert slik at institusjonene da I mye større grad var basert på at det var vanskelig å nå kundene I dag så det produsenter I Finnmark som ute på verdensmarkedet nettopp på grunn av ny teknologi så de går rett til forbruker rett fra produsent til forbruker. Og det omtrent som I musikkindustrien, som vi har vært inne på, ikke sant? Det at Kygo og andre musikkprodusenter I Norge har gjort suksess, det dreier seg jo I veldig stor grad av at teknologien har endret seg dramatisk, noe som gjør at de behøver ikke lenger gå gjennom en forsyningskjede med det vi kaller gatekeepers. Det folk som da åpner døra eller lukker døra, ikke sant? Slik det var før. Og som hindret mye av kreativiteten å komme fram I markedet. Nå kan Kygo, han kan gå rett ut I markedet med musikken sin. Mens Beatles var så mye fra å bli refusert, ikke komme ut I markedet. Nettopp fordi at det var noen I denne forsyningskjeden, ned mot markedet, som ikke likte Beatles. Så det jo bare tilfeldigheter at Beatles egentlig ble da verdens største musikkgruppe, eller regnes for å være verdens største musikkgruppe, fordi de ble på en måte refusert I begynnelsen. Og det viser noe av utfordringen ved denne gamle teknologien, versus den nye verden som vi opplever I dag, hvor konsumentene og forbrukerne har fått mye mer makt I systemet. Altså deres behov og preferanser kommer direkte til uttrykk I disse kanalene. I løpet av sekunder så ser vi hvordan etterspørsel reflekteres I sosiale medier, ikke sant? Og det jo noe som konfronterer den gamle organiseringen av forsyningskjeder ned mot kunder, som vi ser på høyre siden her, I veldig stor grad. Fordi de ofte byråkratiske, de har andre preferanser enn det konsumentene har. Og dette kommer til å komme sterkere inn på I neste forelesning. Så da ses vi neste tirsdag, og så har dere da workshop på torsdag, ok? Da kjører vi på.